Падчас візіту ў дыяцэзію Касана-Ляёні ў Калабрыі, які адбудзецца 21 чэрвеня гэтага года, папа Францішак сустрэнецца са зняволенымі, невылечна хворымі, беднымі, пажылымі, моладдзю, святарамі і семінарыстамі. Першым пунктам падарожжа пантыфіка будзе мясцовая турма. Сюды пантыфік прыбудзе на верталёце непасрэдна з Ватыкана. Затым пасля цырымоніі прывітання на гарадскім стадыёне святы Отец накіруецца ў паліатыўны цэнтр, дзе знаходзяцца пацыенты з невылечнымі хваробамі. Сустрэча з мясцовым духавенствам пройдзе ў катэдральным касцёле Касана. У мясцовай духоўнай семінарыі пантыфік паабедае з беднымі і маладымі пацыентамі цэнтра лячэння ад нарказалежнасці, а затым наведае дом састарэлых. Кульмінацыяй візіту стане святая імша на ўзбярэжжы іанічнага мора ў мястэчку Сібары.